Mulțumim corului pentru acest mare adevăr pe care ni l-au readus în minte în această după-amiază. Adevăr de care trebuie să fim conștienți în permanență, și anume numai harul. Harul. Slăvit să fie Domnul pentru harul lui. Textul ne spune că atunci când a ajuns Barnaba la Antiohia și a văzut harul lui Dumnezeu, ce a făcut? S-a bucurat. S-a bucurat. Harul e un motiv de bucurie. E un motiv de bucurie când îl primim noi și e un motiv de bucurie când îl vedem și în viața altora. Și Dumnezeu să-și reverse harul lui peste biserica Harul. Una dintre cele mai fascinante lucruri pentru mine când călătoresc la țară sunt poreclele. Îmi place. Când ajung la țară, n-am mai avut harul acesta de multă vreme, când mergeam acasă la Tăut, în zona Gurbediu, în zona de unde am fost eu și bunicii, bunica mai ales, care a trăit mai mult, îmi vorbea despre toate poreclele pe care noi le-am avut când vorbeam cu rudenile soției și în zona satului lor, sigur și cei de la Șepreuș și alții care sunt pe aici, fiecare de la țară, fiecare au avut câte o poreclă în funcție de ocupație, în funcție de trăsături, în funcție de multe lucruri, oamenii se uitau unii la alții. Și n-am reușit niciodată să descoper, de fapt, cine a pus o poreclă. Numai că oamenii s-au pomenit cu diferite porecle. Ei bine, cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am citit în această după-amiază ne prezintă momentul în care ucenicii Domnului Iisus Hristos au primit și ei o poreclă. Au primit un nume. Un nume înalt. Un nume înălțat, un nume mai înalt decât orice nume pe care vreun muritor de rând l-ar putea purta. Creștini. Acum, când cineva scoate o poreclă, se întâmplă una din două. În funcție de maturitatea pe care o ai, ori te superi, ori te bucuri. Mi-aduc aminte când eram copil, unul dintre lucrurile pe care nu-l suportam nicicum era când copiii strigau după mine, cum credeți? Sigur. Era o povară pentru mine. Toți știau că tata e păstor, toți știau că tata e predicator la pocăiți și pocăit nu prea am fost eu atunci. Dar asta era porecla și sigur că neînțelegând ce înseamnă, nereușind să o definesc, pentru oameni era un mod de a râde de noi. Astăzi îmi pare rău că nu mai strigă oamenii după noi pocăiții. Poate că ar trebui să trăim și să predicăm și să facem în așa fel încât să se știe că suntem pocăiți. Aproape că nu mai știi ce spui când spui pocăiți. Această poreclă pe care o prezintă textul nostru, porecla de creștini, este lucrul de care vreau să mă ocup în această seară. Porecla înălțătoare pe care ucenicii au primit-o e înălțătoare din două motive. Mai întâi, sursa acestui nume. Cine este sursa acestui nume? Al cărui nume stă la originea acestei porecle? De unde creștini? De la Hristos. Și Biblia ne anunță un lucru extraordinar, și anume, că Dumnezeu consideră numele lui Iisus. Dumnezeu i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Ce nume frumos! Am cântat despre el la început. Numele Domnului nostru. Slăvit să fie numele Lui. Ei bine, nu e așa că orice nume care își trage originea din cel mai înalt nume care există la ora actuală în universul acesta este un nume care ne dă cinste, onoare și ne înalță? În al doilea rând, este înălțător datorită semnificației lui. Ce înseamnă creștin? Nu numai că și-a resursa în cel mai înalt nume care există în universul acesta, dar semnificația lui scoate în evidență cel mai înalt caracter care există în lumea aceasta. A fi creștin înseamnă a fi ca și Hristos. Vorbeam azi dimineață despre a copia modelul înalt și suprem. Porecla aceasta este înălțătoare nu numai pentru că și-a resursa în cel mai înalt nume, dar este înălțătoare pentru că semnificația este covârșitoare, copleșitoare. Cine are porecla aceasta, o are pentru că trăiește ca și Hristos. Acum, mai trebuie să mai spun că am ales să vorbesc despre această poreclă astăzi, datorită faptului că această poreclă înălțătoare este poate cel mai înjosit nume. Ce înseamnă în România astăzi creștin? Cine mai știe? În România astăzi creștin e oricine pronunță numele Domnului. Să nu uităm însă că Domnul Iisus ne-a spus așa, nu orice cine îmi zice, Doamne, Doamne, înseamnă că gata, e mare creștin. Și problema noastră cea mai mare derivă tocmai din această situație. Sunt o mulțime de oameni care se laudă că sunt creștini, dar care trăiesc, spuneți cum vreți dumneavoastră, numai ca și Hristos. Nu. Muzica e creștină. Ce înseamnă muzică creștină azi? Aoleu. Greu de definit. Greu de definit. În această după-amiază aș vrea să ne uităm la această poreclă din dorința ca Dumnezeu să ne ajute să o merităm din plin. Să o purtăm cu cinste. Și poate prin viețile noastre să redefinim. Vezi, zice, e prea mult. Într-o lume în care creștinul mai înseamnă absolut nimic, într-o lume în care toate sunt creștine, inclusiv organizații și politică și partide și toate sunt creștine, e foarte complicat să redefinești un nume. Poate că este imposibil dacă discutăm la un nivel prea larg. Dar nu este imposibil dacă discutăm despre vecinii noștri, despre biserica noastră, despre cartierul în care Dumnezeu ne-a așezat și în care, în ciuda confuziei și terfelirii acestui nume, îl putem readuce, înălța, așa cum Dumnezeu a vrut să fie înălțat. Câteva lucruri pe care vreau să le subliniez din acest text, în această după-amiază, în mod deosebit, patru caracteristici sau patru indicii care i-a făcut pe cei din jurul acestor ucenici să le dea numele ăsta. Un lucru este evident. Nu ei și-au ales numele, nu au stat ei la adunare generală și au zis ce nume să ne găsim, că uite, suntem la oaltă, suntem adunați la oaltă, ar trebui să găsim și noi un nume care să ne definească. Nu! Nu Barnaba și Pavel sunt cei care zic, măi, uite, acum dacă toți suntem aici cu voi, ar trebui să vă ajutăm să găsiți un nume care să vă definească ca și grup, ca și organizație, ca și organism și așa mai departe. Nu! Pur și simplu, petrecute, probabil din vecin în vecin, din șoaptă în șoaptă, dintr-o dată, grupul acesta de ucenici s-au pomenit că primesc un nume. Înalt, foarte înalt, special, deosebit. pe care mă rog din toată inima ca Domnul să ne ajute să-L merităm pe deplin. Că de purtat îl purtăm. De purtat îl purtăm. Primul indiciu, sau dacă vreți, prima caracteristică pe care oamenii aceștia au descoperit-o, pe care observăm în textul nostru, este atingerea Domnului. Oamenii care au primit porecla aceasta sunt oamenii care au arătat că mâna Domnului era cu ei. Asta e prima caracteristică care arată, care apare în textul nostru. Mâna Domnului era cu ei. Faptul că Dumnezeu s-a atins de viața lor, atingerea specială a lui Dumnezeu peste viețile lor, peste grupul acesta, peste inimile lor, i-a făcut pe cei care s-au uitat la ei să zică: ăștia sunt urmașii lui Hristos, ăștia sunt cei care trăiesc ca și Hristos, ăștia sunt cei care aparțin de Hristos. Și ce frumos este să ai o viață atinsă de Domnul. Ce trist este să nu se atingă Domnul de viața ta. Și sunt printre noi unii de care Domnul încă nu s-a atins. Să aibă Domnul milă de ei. Textul ne arată două gânduri care scot în evidență, dacă vreți, două efecte care ne arată modul în care Domnul s-a atins de acești oameni într-un mod special. Suferința și schimbarea. Cum s-a atins Domnul de ucenici? Aduceți-vă aminte că în Cartea Apostolilor, la început, Domnul Iisus Hristos a spus ucenicilor așa: nu este treaba voastră să cunoașteți vremurile și soroacele, ci voi îmi veți fi martori, începând din Ierusalim, continuând în Iudeia și până la... Ce au făcut? S-au adunat în Ierusalim, s-au înmulțit, erau tot mai mulți la număr, era foarte frumos, era foarte plăcut. Apostolii predicau Evanghelia, era ceva extraordinar, era ceva deosebit, ceva greu de egalat. Trebuie să fi fost o atmosferă și o încărcătură extraordinară în vremea aceea. Și era atât de plăcut încât toți au uitat că Domnul nu le-a spus să se adune grămadă în Ierusalim. Și ce le-a spus? Să se împrăștie în toată lumea. Și aici intervine atingerea Domnului. Suferința. Prigoana. Prigoana este identificată aici că a început odată cu martirajul lui Ștefan, omul care a avut curajul să stea înaintea oamenilor și să îi înfrunte pe cei care nu acceptau Evanghelia Domnului Iisus Hristos, care a fost martirizat pentru lucrul acesta și cu care a început această prigoană care i-a împrăștiat. Dar nu numai că i-a împrăștiat. Ne spune textul că această suferință, și de aceea nu orice suferință înseamnă atingerea Domnului, această suferință a schimbat viețile acestor oameni. Atât de mult încât, ascultați-mă bine, din ascultători au devenit ce? Predicatori. Câtă vreme stăteau în Ierusalim era fain. Predica cercurile strâns, toată lumea asculta, învățători extraordinare, lume multă, e foarte fain, unde e lume multă, unde se învață bine, unde lucrurile sunt bune, totul este extraordinar, e fain. Numai că Domnul n-a vrut să creeze un grup grămadă de ascultători. Domnul a vrut să creeze martori. Și Dumnezeu s-a atins de viețile lor în așa fel încât cei care n-aveau timp pentru altceva și n-aveau chef pentru altceva decât să asculte, au devenit oameni care la rândul lor, împrăștiați fiind, simțind suferința aceasta profundă în viața lor, s-au lăsat schimbați în așa fel încât din ascultători a Evangheliei au devenit vestitori a Evangheliei. Și vă întreb eu, ce altceva produce atingerea lui Dumnezeu în viața unui om? Sigur că de fiecare dintre noi Dumnezeu se atinge în mod deosebit. Important este să se atingă de noi. Dar atingerea lui Dumnezeu are efecte extraordinare. Și efectul cel mai măreț este tocmai acesta. Dintr-un om simplu, inactiv, dintr-un ascultător, devii un om care prezintă, care propovăduiește, care explică, care mărturisește, un martor ocular, real, autentic al Domnului Iisus Hristos. Și o asemenea atingere nu poate trece neobservat. Sunt multe chichițe tehnice în textul acesta, cu iudei, cu greci, cu localități, dar nu asta ne interesează. Sublinierea pe care vreau să o fac este aceasta. Un creștin își merită numele când indică că viața lui, că inima lui, că ființa lui este atinsă de Domnul. Schimbare. Sigur că nu la toți Domnul trebuie să atingă viața cu suferință. Observăm un lucru în Scriptură. Dumnezeu atinge cu suferință viața oamenilor care nu se pocăiesc la timp și care nu împlinesc la timp planul lui Dumnezeu. I-a atins cu persecuție că n-avea cum altfel să îi împrăște de acolo. S-a adunat, era frumos, era extraordinar, nimeni nu a vrut să plece. O trebuie să îi împrăște cumva. Instrumentul? Suferința. Pentru alții, Dumnezeu se atinge în diferite moduri și aici este înțelepciunea care îl scoate în evidență pe Dumnezeul nostru. Faptul că la fiecare în parte Dumnezeu găsește cum și când să ne atingă. Iubiții mei, în lumea în care noi trăim, este nevoie de oameni care să demonstreze atingerea lui Dumnezeu. Aceia și numai aceia pot purta numele de creștin cu demnitate și cu credincioșie. Un al doilea indiciu pe care îl prezintă textul nostru și la care vreau să mă opresc ca să continui prima idee este nu numai atingerea Domnului, ci și aclamarea Domnului, afirmarea Evangheliei. Și aici vreau să mă duc înspre un alt aspect. Textul spune totuși, au fost câțiva oameni din Cipru, din Cirena, care au venit în Antiohia și care au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Isus. Evanghelia Domnului Isus. Vreau să scot în evidență aspectul că orice inimă este atinsă de Domnul și începe să propovăduiască, să aclame, să afirme, ea nu se ocupă cu cuvinte fără rost, cu mesaje nenecesare, superficiale. Oamenii care sunt atinși de Dumnezeu și care simt povara și bucuria în același timp a acestui nume de creștini, sunt oameni care n-au subiect mai important, preocupare mai importantă, mesaj mai măreț decât Evanghelia Domnului Iisus Hristos. E surprinzător pentru mine că astăzi o mulțime de oameni care vorbesc mult și fără rost sunt considerați creștini. De mult am urmărit un DVD pe care l-am primit despre biserică, în care un om vorbește un ceas și nu folosește niciun text, niciun verset biblic, absolut nimic din Evanghelia lui Hristos. E popular, e celebru, e îngrozitor. De ce ar trebui să ne spună oamenii creștini? Ar trebui să ne spună oamenii creștini pentru că în gura noastră, în permanență, e același subiect. Nu ne săturăm de el, nu ne poate nimeni închide gura și nu ne poate nimeni opri. Să-l rostim mereu și mereu, să-l propovăduim mereu și mereu, să-l cinstim mereu și mereu. Și oricine ne lovește și oricine ne izbește și oricine scoate un cuvânt de la noi, află mereu și mereu aceleași lucruri. Hristos, 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 Hristos. Evanghelia lui, numele lui, frumusețea Lui, slava Lui, gloria Lui, puterea Lui, măreția Lui. Ce minunat! Păi cum să-L numești pe un om care oricând te întâlnești cu El și orice vorbești cu El și ori de unde-L iei și ori unde lași, același nume are? El altceva nu mai știe. Dacă îl întreb ce-a realizat, îți vorbește despre același nume. Dacă îl întreb ce-i place cel mai mult, îți vorbește despre același nume. Dacă îl întreb ce școală are, tot la numele la vine. Dacă îl întreb ce îl interesează cel mai mult, tot la numele la vine. Păi cum să-l numești altfel? Creștin. Unul care nu știe altceva numai Hristos. Vreau să vă întreb. Nu credeți că lumea în care noi trăim are nevoie de asemenea oameni? Cu siguranță nu vreau să vă spun că trebuie să fim în extrema în care să nu fim capabili să purtăm nicio discuție, niciun discurs și nicio explicație și nicio conversație. Și mereu să aducem numele Domnului și când e cazul și când nu e cazul. În niciun caz nu spun lucrul acesta. Dar mă refer la oameni care își fac plăcere, dorință, pasiune din a spune despre Hristos și Evanghelia Lui. Ce nume să-i pui la un asemenea om, dacă nu creștin? Un al treilea indiciu pe care îl prezintă textul nostru, și este foarte frumos și foarte important, este, sigur, nu numai atingerea Domnului și nu numai aclamarea Domnului, ci este și alipirea de Domnul. S-a făcut atâta zarvă în jurul acestor oameni, încât vestea a ajuns la Ierusalim și îl trimit pe Barnaba. Și când vine Barnaba, subliniați, nu caută să-i alipiască de Domnul, nu caută să-i convingă să se întoarcă la Domnul, ci le spune să rămână alipiți de Domnul. Ce înseamnă asta? Cum i-a găsit Barnaba? Când a ajuns să viziteze biserica, să vorbească cu credincioșii despre care se spunea că s-au întors la Domnul, ce a descoperit Barnaba imediat despre fiecare dintre ei? A descoperit că acest mesaj pe care ei îl aveau nu era un mesaj teoretic, nu era un mesaj împrumutat de la apostoli, nu era un mesaj religios al zilelor, ci era ceva ce se afla unde? În inima lor. Și ce poate ieși din tine și din mine, dacă nu ceea ce este în inima noastră? Pot ieși altceva. Din fiecare dintre noi iese ceea ce se află în noi. Domnul Iisus Hristos însuși a spus în Matei capitolul 12, acel capitol de cotitură în istoria poporului Israel din vremea Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus însuși a zis că omul nu poate scoate din visteria inimii lui decât ce are acolo, ca și pomul bun. Pomul bun face rodul bun. Pomul rău, ca și lupul lup și oaia-i oaie. Mai încearcă unii lup să se îmbrace în piele de oaie, dar nu merge. Nu merge. Îi prinzi repede. Se desprind, se descoperă. De ce? Pentru că mai devreme sau mai târziu, aparențele se duc. Masca cade. Rămâne ce înăuntru. Și aici este frumusețea. Cum să-l numești pe un om a cărui inimă este lipită de Domnul? Cum să-l numești pe un om pentru care cea mai mare pasiune este Domnul? Cum să-l numești pe un om pe care orice îl întrebi și când îl urmărești și când îl vezi, e clară inima lui alipită de Domnul? Și din nou, întreb, Nu-i așa că sunt prea multe religii creștine în care oamenii sunt lipiți de orice altceva, dar nu de Domnul? N-ați văzut? Nu-i plină lumea de ele? Domnul să ne păzească inima de așa ceva. Se numește fățărnicie, se numește ipocrizie, se numește înșelătorie. Este motivul pentru care Iacov scrie epistola din care fratele Grui a citat în această după-amiază înaintea noastră și mereu și mereu repet același lucru în capitolul 1. Nu vă înșelați, prea iubiții mei, frați. Dacă este ceva, un indiciu, o caracteristică care a făcut pe cei ce le-au urmărit viața acestor oameni, dacă a fost vreo caracteristică care i-a făcut să spună că sunt creștini, apoi să știți că aceasta a fost. Alipiți de Domnul. Și Barnaba a înțeles că este cheia, esența, punctul de greutate, centrul a tot ce înseamnă creștin. Inima alipită de Domnul. Și le-a spus așa, spune textul, i-a îndemnat să rămână cu inima hotărâtă alipiți de Domnul. Dragii mei, aș vrea din toată inima ca Dumnezeu să facă din noi asemenea creștini. Să nu purtăm acest nume doar pentru că avem o religie care predică Sfânta Treime și nu Islamul sau altceva. Ci să avem acest nume pentru că inima noastră este hotărâtă în mod irevocabil să rămână alipită de Domnul. Și când inima este alipită de Domnul, ce alt nume pot să capeți decât numele Lui, numele Celui ce-L iubești. Și un ultim gând, un ultim indiciu, dacă vreți dumneavoastră, o ultimă caracteristică, adunarea în Domnul. Adunarea în Domnul. Ne spune ultimul verset că Barnaba și Pavel s-au dus la Antiohia și aveau o preocupare pe care nu aveau numai ei. Această preocupare se pare că era preocuparea întregului grup. Care era preocuparea? Se adunau la oaltă. Se adunau la oaltă. Se adunau la oaltă cu motive bine definite. De ce se adunau la oaltă? Și Barnaba și Pavel a participat la aceste adunări un an întreg. De ce se adunau? Spune textul, un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. De ce se adunau la oaltă? Nu se adunau la oaltă că n-aveau altceva ce face și trebuiau să-și găsească un mod de a-și petrece vremea. Nu se adunau la oaltă ca să se distreze unii pe alții și să se simtă bine. Se adunau la oaltă din două motive. Să învețe și să se îndemne unii pe alții. Așa ne spune textul, că Barnaba i-a îndemnat și în același timp i-a învățat. Învățătura și îndemnarea au fost ocupațiile pe care se pare că grupul acesta l-a avut mereu. Și faptul că se adunau împreună ca să învețe din Evanghelia Domnului Iisus Hristos, ca să învețe învățătura apostolilor și ca să se lasă îndemnați de această învățătură, i-a făcut pe cei ce-i urmăreau să le dea un nume. Un nume înalt, un nume măreț, un nume glorios, un nume care dă cinste, onoare și greutate oricui îl poartă. Numele Lui Hristos. Frații mei, Vreau să închei mesajul meu din această seară, întrebându-vă, noi de ce suntem creștini? Știe lumea că suntem creștini? Ne numește lumea creștin numai pentru că am adoptat o religie care zice creștină? Sau se vede în noi acele caracteristici și acele indicii care îi fac pe oameni să ne vadă și să ne spună că suntem creștini? Doresc din toată inima pentru noi toți ca acest nume să fie un nume pe care să nu-l înjosim niciodată, ci să-l purtăm cu cinste. Și mai ales să fie un nume pe care nu numai să-l purtăm, ci pe care să-l dovedim, pe care să-l practicăm. Îmi doresc ca în viața fiecăruia dintre noi să se vadă acel stil de viață, acea gândire, acele atitudini care să-i ajute pe oameni să înțeleagă că suntem ai lui Hristos și trăim ca și Hristos. Amin.